Da tror jeg vi ønsker velkommen til dagens første forelesning og tenker om ekteskap med Luther. Den som skal ha dette foredraget Brandt Klavitor, som opprinnelig amerikaner, men som nå i ferd med å gjøre seg så norsk han kan, tror jeg. Og har fått jobb som førsteamanuensis i kirkehistorie ved NLA Høgskolen i Bergen. Jeg satt i den komiteen som vurderte Brands kompetanse for stillingen, så da fikk jeg god anledning til å sette meg inn i en del av hans interessante forskning om Luthers Genesis-forelesning, blant annet. Nå skal vi få høre hans tanker om ekteskapet med referanse til Luther, og det ser vi takk for.
Er det bra? Ja. Takk for introduksjonen. Også stor takk til Neila for invitasjonen for å holde på med foredrag i dag. Også takk til en som ikke her, som passer på barn i dag og gjør meg fri nok, slik at jeg kan være til stede her. Så kommer vi. Men nå skal vi prøve å tenke om ekteskap med Luther. Da jeg for noen år siden jobbet som militærprest involvert i arbeidet mitt i god del ekteskapsrådgivning, ekteskapsseminar og lignende. Når jeg reflekterer over dette i forbindelse med temaet mitt i dag, slår det meg at de fleste kilder jeg søkte ikke hadde noe normativ veiledning å gi. De fleste bøker relatert til ekteskap vegrer seg for å si hva ekteskap egentlig og hva det tjener til. De fleste vil i stedet for overlate disse spørsmålene til ekteparet selv. Det blir da for dem å bestemme hva de ønsker ut av ekteskapet sitt, og hvordan de, ideelt sett sammen, skulle oppnå dette. Hensikten med bøkene og programmene ble dermed stort sett å hjelpe ekteparene med å kommunisere bedre og få til et positivt og vennlig klima i ekteskapet, slik at det skulle ha større sjanser for å lykkes. Selv om det i og for seg ikke noe galt med å kunne kommunisere bedre og behandle hverandre på en vennlig måte, forblir faktum at man ofte ikke snakker om hva ekteskapet faktisk Og skulle man snakke om hva ekteskapet ville man forvente mange ulike synspunkter. Ideen om å ha en felles definisjon nok ganske utenkelig i denne verden. For hva ville dagens samfunn svare i møte med dette grunnleggende spørsmål? Hva ekteskap? Det en menneskelig institusjon? Noe bestemt av landets lover? Et ekte ekteskap noe skapt av kjærlighet? Det bare en utdatert tradisjon? Det noe guddommelig? Eller, hva består ekteskapet av? De fleste ville kanskje svare at det noe mellom en mann og en kvinne, men selv dette spørsmål finner ingen enkelt svar i dagens samfunn. Hvorfor ikke to kvinner, eller to menn, eller hvorfor kunne ikke ekteskap bestå av flere ulike variasjoner så lenge loven ville gå for det, og de involverte glade i hverandre? Dessuten kunne vi stille spørsmålet, hvorfor eksisterer ekteskapet? Hvilke hensikter eller formål har det? De fleste vil kanskje komme med et svar som sier noe sånt, som ekteskapet eksisterer for å gi oss, og spesielt meg selv, glede. Det tjener til å oppfylle mine hensikter, hva nå enn disse måtte være. Mange I dag ville gjerne også si at ekteskapet en gammeldags institusjon basert på loven. Det består ganske ofte av en ulykkelig mann og en ulykkelig kvinne og dens veifører I rundt 50% av tilfellene til skilsmisse. Man burde derfor unngå ekteskapet, og flere velger jo også nettopp ikke å gifte seg. Ekteskapet for mange en mindreverdig samlivsform sammenlignet med samboerskap, eller andre mindre strukturerte og formaliserte måter å leve sammen på. Sannsynligvis la du ikke merke til det, men innledningen var faktisk en introduksjon til reformasjonens lære om dialektikk. I følge Melanchthons syn på dialektikk sent på 1520-tallet var en sentral hensikt med dette emnet å kunne gi riktig definisjon til ord eller begreper. Med det vil jeg ikke si at svarene som ble nevnt I stad svarene som Melanchthon eller Luther ville ha kommet med. Selve prosessen var imidlertid hentet direkte fra Melanchthons pensumbøker, og den skulle tjene til å finne rett og ordentlig tenkning. Men kanskje lurer du på hva dialektikk overhodet og hvordan den ble utført I Wittenberg sent på 1520-tallet. Her en definisjon på sin plass, når Melanchthon selv gjør oss. Han skriver I sin dialektikkbok fra 1528 at dialektikk kunsten, å definere, å skille ad, å trekke konklusjoner. En lignende, men litt fyldigere definisjon finner vi I en senere bok av Melanchthon. Her står det at dialektikk kunsten, eller måten å lære presist og klart på, å definere hva som rett, å knytte sanne argumenter sammen, og å avvise feil eller usammenhengende argumenter. De særlig viktige konstruktive oppgavene av dialektikken var derfor å gi rette definisjoner og å bygge sammenhengende og logiske argumenter. Melanchthons metode drar seg I så måte om å kunne svare på følgende spørsmål når man skal definere noe. Hva dette noe? Hvilke deler består det av, og hvilke egenskaper har det? Hvilke årsaker har det? Hvilke effekter har det? Hva likt det, og hva dets motsatte? På denne måten kunne man vurdere et gitt tema, begrep eller emne ved å ta for seg de ulike spørsmål nevnt ovenfor. Det interessant å merke seg at denne fremgangsmåten var av sær betydning for teologi. Melanchthon bruker for eksempel omvendelse som et eksempel I sin bok fra 1531 om retorikk og gir andre teologiske eksempler I sin dialektikk bok fra 1528. Dessuten en av de fremste teologiske bøkene av Melanchthon, Logi Communis, på flere måter en teologisk dialektisk øvelse for å kunne gi rette definisjoner til de aller viktigste teologiske begreper og emner. Luther jobbet også med dialektik og definisjoner I sine teologiske skrifter. Jeg mistenker faktisk at man ser bevis på nettopp det med en tekst som jeg tror kjent for de fleste her I dag. Hvis man leser, for eksempel, I den lille katekisme det han skriver om dåp. Hva dåpen? Hva dette nå? Dåpen ikke bare alminnelig vann, men den vann som innesluttet I Guds befaling og forenet med Guds ord. Altså hvilke deler består det av, og hvilke egenskaper har det? Hvilke Guds ord det, stiller, altså spør Luther, det som vår Herre Jesus Kristus sier hos Matteus I det siste kapitlet, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, I det dere døper dem til Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Hvilke årsaker det? Og hva virker dåpen? Dåpen virker syndenes forlatelse, frelser fra døden og djevelen, og gjør evig salighet til alle som tror det som Guds ord og løfter sier. Hvilke effekter det? Luther tenker ofte på en slik, ryddig og ordentlig måte. Han tenkte over hva som var de rette definisjoner. Han vurderte de ulike deler noe bestod av. Han prøvde å tenke på de ulike årsaker av ting, og reflekterte rundt deres virkninger og effekter. Alle disse ulike elementer ble tatt i betraktning når han ga definisjoner til ulike konsepter. På lik linje det også mulig å resonere sammen med Luther når det gjelder ekteskap. Vi kan til en viss grad følge Luthers tanker, mens han skisser ut de ulike elementene av de definisjonen og eller retter kritikk mot andre definisjoner. Ved en anledning tar for eksempel Luther opp kirkerettens utilstrekkelig definisjon, som hadde hersket siden Gratian på 1100-tallet. Her bemerker Luther i sine forelesninger i Første Mosebok. Kanonisterne kommer med en meget kold forklaring på ekteskapet, i det de sier at det ekteskap når mann og kvinne sammenføyes efter naturens lov. Det sannelig en svak og usel forklaring, eller definisjon. Hva mangler, eller utilstrekkelig med denne definisjonen? Problemet at svaret bare dreier seg om hva spørsmålet, men ikke sier noe om årsaker og effekter. Derfor responderer Luther på denne utilstrekkelige definisjonen på følgende måten. Teologien beskriver ekteskap annerledes og sier således, ekteskapet består deri at en mann og en kvinne sammenføyes således, at de ikke mer kunne skilles, og det ikke alene efter naturens lov, men også efter Guds vilje, lyst og velbehag, så å si. For Guds vilje og bekreftelse og velbehag tilhyller eller dekker over utøktens elendige synd og offender Guds vrede, som følger på denne synd og vellyst. Og på denne måten handler man om ekteskapet med tilbørlig ærefrykt. Her ser vi et eksempel på Luthers evne til å forklare eller definere i henhold til dialektens mønster. Hva ekteskap? Det den uadskillelige forening av to personer. Hva deres bestanddeler? Det består av en mann og en kvinne. Dets natur eller karakter? Det både etter naturens lov og etter Guds vilje og velbehag, som uttrykt i skriftene. Dets årsaker, det samsvar med Guds vilje, og innstiftet av Gud, som Luther nevner litt tidligere. Dets hensikter eller effekter, det blant annet å vende bort Guds vrede, og å dekke over menneskets utimmede begjær. Luther imidlertid ikke ferdig med å rette kritikk mot pavens definisjon. Han heller ikke ferdig med å gi sin egen fyldige definisjon på ekteskap. Han fortsetter. Paven forstår ikke annet enn at når to lever sammen, at den ene sier til den annen, jeg din, og du min. Da skal dette være ekteskap. Men han tenker ikke på at Gud har velbehag deri, hvor med ektefolkene skulle trøste seg, og at mann og hustru skulle undervises om med mordehold og tilfredsstille sin kjødelige drift, og styr sine børn og tjenestefolk, likeledes om den guddomlige velsignelse, og hvorledes mann skal ha tålmodighet med kvinnens svakhet, og hvorledes de skulle finne seg i den fare og ulejlighed, som møder dem med børnene, og i ubillighed, og besvar med onde naboer. Han ser kun hen til kjødets syndige forbindelse, som han kalder ægteskabets bånd. Men på forjættelsen og Guds ordning giver han ikke akt. Hva tilfører Luther her? Han viser ægteskabets følger efter effekter. Guds velbehag, ægtefolkets trøst, begærets tygtelse, styringen af husholdet, ægteskabets velsignelse, det vil sige formering efter Guds vilje, ægtefællernes tålmodighed med hverandre. Den kanoniske rettens definition på ægteskab kommer til kort, siden den overser ægteskabets årsaker og virkninger. Naturligtvis er det slik at når Luther utvikler riktige definisjoner, har han ikke først og fremst kirkelov eller menneskelig erfaring for øynene, men Bibelen, og det må understrekes. Det det som gjelder for Luther, slik vi vil erfare. Her har vi imidlertid allerede fått et glemt ikke bare av hva Luther tenkte om ekteskap, men spesielt hvordan han tenkte om ekteskap. Derfor titlen på dagens foredrag, Å tenke om ekteskap med Luther. I denne anledningen det viktig for oss å merke oss at for reformatorene var dialektikken egentlig det samme som logikk i sen middelaldersk tenkning. Den var et område tidligere preget av filosofi som i stor grad baserte seg på Aristoteles. Den var videre det grunnleggende og viktigste elementet av middelalderens trivium. Humanistene foretrakk i midlertid ordet dialektik i stedet for logikk, og de som vi ser med Melanchthon på 1520-tallet begynte å vende disiplinen vekk fra dens tidligere bruk. Slik sett det kanskje litt oppsiktsvekkende å oppdage at Luther og Melanchthon mot slutten av 1520-tallet ikke tar større avstand fra ulike elementer av Aristoteles filosofi. De fleste vet jo at Luther allerede et 10 år tidligere hadde avvist filosofen Frastagira når det gjaldt teologi. Vi vet at når det gjaldt logikken og filosofien som Luther ble opplært i på universitetet og som kjennetegnet skolastisk teologi, tok Luther avstand fra denne. Han var faktisk svært negativt innstilt til den sent på 1510-tallet. Hvis vi i midlertid skulle se på utviklingen som skjedde i Wittenberg i løpet av 1520-tallet, kan vi understreke at Wittenbergs avvisning av Aristoteles ikke var total. For filosofien hadde tråket på og krenket Guds ord, og spesielt evangeliets budskap om frelse. Der kunne ingen kompromiss inngås med Aristoteles, og han måtte fjernes fra undervisningssalen. Men i den grad filosofien kunne brukes for å fremme tydelig tenkning og argumentasjon, der hvor den kunne anvendes i sannhetens tjeneste og til forkynnelsen av Guds ord, der kunne og burde filosofien beholdes. Dette et faktum som særledes gjelder dialektikk. Ja, dialektikk ble spesielt verdsatt av reformatorene når vi nærmer oss slutten av 1520-tallet. Da finner vi en rekke skrifter av Melanchthon som drifter og fremmer dens bruk. Logikken, eller dialektikken, blir til og med videre anbefalt som et nyttig fag som skulle undervises ikke bare på universitet, men også på latinskolene, noe vi finner foreskrevet i Melanchthons De Saksiske Visitationsartikler fra 1528. I forhold til Melanchthons fornyede tilnærming til dialektikk, finnes det spesielt 2 poeng vi burde merke oss. For det første skulle dialektikk beholdes på grunn av dens nytte og tjeneste. Mens logikken hadde gått seg vill med spekulasjon, og ville komme til å utøve en ødeleggende innflytelse på teologien under middelalderen, gikk ikke dens nytte tapt for reformatorene, spesielt når det gjaldt søken etter sannhet. Vi ser hvordan Luther selv også ser verdi i å anvende logikk gjennom 1520-tallet, og det spesielt for å rette kritikk mot sine motstanders tenkning. I løpet av 1520- og 1530-tallet øker dette i omfang for han. For eksempel, når Luther i 1533 ble universitetets dekan for det teologiske fakultet, gjeninnførte han middelalderens tradisjonelle disputas, som en viktig del av det akademiske liv. Disputasen hadde som sin hensikt å prøve og klargjøre tenkning med blant annet bruk av dialektiske verktøy. Det finnes i midlertid en annen nytte av logikk som i stadig økende grad ble verdsett av Luther, nemlig bruken av dialektikk i retorikens tjeneste. Forholdet mellom ordentlig og grundig tenkning, det vil si dialektik, og overbevisende argumentasjon og fremstilling, rhetoric, var faktisk sterkt vektlagt av reformatorene. Rett tenkning skulle få en overbevisende presentasjon, slik at dens innhold på best mulig måte kunne skrives inn på det menneskelige hjertet og sinn. Og dette fremfor alt når det gjaldt Guds ord og evangeliet. I forbindelse med teologi kunne dialektik brukes ikke kun for å korrigere feiltenkning og vranglære, den kunne også brukes for å få frem de rette definisjoner og bibelsk argumentasjon. Dessuten kunne å skulle det hele pakkes inn på en mest fordelig måte, slik at det skulle kunne brukes til overbevisning av mennesker i sannhetens tjeneste. Det var Melanchthons innovasjon, slik det utviklet seg på 1520-tallet. Men Melanchthon var ikke alene. Luther gav sin fulle tilslutning til kollegens program. Han bemerker, for eksempel, når han nærmer seg konklusjonen på sine forelesninger om Jesaja i 1529, at dette embedet til de som forkynner, og underviser og formaner. Å undervise dialektikk, mens å formane retorikk, og har til hensikt å pynte på undervisningen. En slik bemerkning går som hand i hanske med Melanchthons innovasjoner i dialektikk og retorikk. Luther skryter faktisk over det Melanchthon hadde gjort i disse emner med en bemerkning fra 1532. Han sier, Philip Melanchthon har med dialektik klart noe ingen annen har gjort på tusen år. Jeg kjente til dialektik før, men Philip lærte meg å anvende dialektik til det konkrete. Ingen kan tilbake betale Philip for innsatsen hans. Dessuten ville Luthers ros og bruk av dialektikens og retorikens verktøyer, alle Melanchthon, bli mer og mer åpenbar i løpet av 1530 og 1540-tallet. Bevis for dette finner man i ulike bemerkninger fra Luther, og også med en liten innledning om dialektik som han skrev for sønnen sin, Hans. Etter denne introduksjonen har jeg nå lyst til å ta et steg tilbake, for å oppsummere det vi har hørt. For det første har vi sett at hos Luther finner man ofte en logisk, dialektisk tenkemåte. For eksempel når det gjelder hans tenkning rundt ekteskap. For det andre har vi sett at Luther kunne bruke dialektikken for å peke på og identifisere feiltenkning. Den ble videre brukt til å bygge opp solid argumentasjon og til å formulere riktige definisjoner. I tillegg kommer vi også til å se at Luther brukte dialektik sammen med retorikk for at riktig tenkning og lære skulle kunne oppnå sine hensikter. Og overbevise hjerte og sinn med Bibelens sunne lære. Poenget var at de kristne, og spesielt fremtidens pastorer, skulle opplæres til å kunne betrakte verden, seg selv, ekteskap og mange andre temaer i lyset av og gjennom Guds ord. Det en tredelt anvendelse av dialektik og retorik i tjeneste til Guds ord. I tråd med dette vil jeg gjerne tilføye at en slik tredelt fremgangsmåte kanskje aldri mer åpenbar enn når det gjelder dagens tema ekteskap. Vi vender nå oppmerksomheten vår tilbake til Luthers kritikk av feilforståelser av ekteskapet, og hans forsøk på å gi en bedre og mer omfattende definisjon eller forklaring. Her la vi merke til at Luther kritiserte definisjonene av natur og kirkelov spesielt på grunn av deres manglende fokus på ekteskapets guddommelige opphav, i tillegg til deres neglisjering av dets effekter eller virkninger. Luther vil spesielt peke på hvor noe kommer fra, og hvilke hensikter eller formål det har. Her kan vi understreke at nettopp disse aspektene av begrepsforståelse og forklaring, det vil si opphav og hensikter, spilte en fremhävet rolle i Luthers tänkning. Den intressen speciellt för en tings upphav och dens hinsikter avledes från filosofiens tänkning. Som Aristoteles skrev, människor tänker icke att de har förstått en sak, med mindre de har skönt varför, det vill säga sakens huvudorsak. Det vill säga att den mänskliga erfaringen, eller upplevelsen, av något icke är nog för att verkligen kunna förklara det. I detta hänseende är det huvudorsakerna, tekniskt sagt, de verkande och enda orsakerna från Aristoteles fyra orsaker, som kastar det mest avgörande lyset på ett visst objekt, en ting eller en sak. For example, vis jag har en gaffel. Är det icke gett att jag skulle förstå gaffeln utan att någon förklara för mig dens hinsikt eller bruk, dens enda orsak. Det först efter att jag har skönt gafflens bruk eller hinsikt, nämligen att ta tak i maten och föra den till munnen, att jag har förstått gafflen. På liknande måte, vis jag får höra om en lov, men icke förstå att loven har sitt upphav i statens och regeringens makt, ja till och med i gudomlig autoritet vis det är en rättfärdig lov, vill jag missförstå lovens avår. Poängen är att vår en ting kommer fra, och dens hinsikt eller formål, är essentiellt för att förstå och förklara denna tingen. Orsakstänkning var något Luther lärde tidigt i livet. I löpet av 1510-talet gick han bort från orsakstänkning grundat dens iboende missbruk och spekulation och bemärker i förbindelse med sina föreläsningar om Romarbrevet i 1515-1516 att därför är alla dessa dörrar som prover att få kunskap om ting genom orsaker, slik som Aristoteles, men slika ting är uransakliga. Han kom emellertid tillbaka till orsakstänkning senare på 1520-talet och tog det da i bruk på nytt, egentligen som en del av dialektik. Han hade emellertid da ändrat måten han ville bruka orsaken på, mens han fortsatt tvilte på att den mänskliga förnuften kunde föra till någon politisk och fast förståelse av orsakerna, mente Luther likväl att vis Guds ord sa något om en tings upphav och hinsikter, da och kunda kunde man snacka med visshet om dessa orsaker. Så kommer vi till den retoriska måten Luther kunde bruka denna tänkningen på. Det begynner med hvordan man upplever världen. I hverdagsliga hinseende begynner ett kännelse av något med vår erfaring eller hvordan den framstår. Detta stämmer också när det gäller äktenskap, och Luther kände detta gott från sin pastorala erfaring och själasorgserfaring. Man kan nog också anta att på grund av hans erfaring på detta område var Luther bättre känd med äktenskapets problem och trängsler än de flesta. Vid en anledning, tidlig i sin karriär, kände han på att han icke ville skriva något som helst om äktenskap, sin det icke finns någon slut på dess problem. Vid en annan anledning betraktade Luther våran hjärtan till äktefäller kan bli kalda, och det kan ske att de till och med önskar att döden skulle bringa deras lidelse till ända. Luther känner gott äktenskapets strid och jalousier. Han känner till kvinnor som önskar att vara familjens överhåll. Han känner också till svaga, kalda eller tyranniska män och icke utkänt med deras begär och lust när det gäller det sexuella i människor. På Luthers tid rymde många till klostret för att undgå äktenskapets vansker. Luther visste emellertid allt för gott att de som flyttade där bara ville möta begärets skyldfyllelse som ofta följde med klosterlivet och dess kyskhetslöfter. Luther kände också till den andra sidan, de som sökte äktenskapet för sin egen förnöjelses skyld, men äktenskapets plikter och arbete var något de helst ville undgå. Fenomener som kvinnebedårer, utroskap eller ektepar som for enhver pris søkte å unngå avkom ingenting nytt. Det hele var for Luther ulike uttrykk for fornuftens avgudsdyrkelse, at fornuften ville heve seg over Guds ord. Mens det var Guds ord som burde ha informert individer om ekteskapets opprinnelse, dets hensikter og rette bruk, fant den menneskelige fornuft opp sine egne årsaker og hensikter. I møte med ulykkelighet eller vanskeligheter, konkluderte mennesker med at ekteskapet var en ond og forbannet ting. Det var det motsatte av en guddommelig og velsignet institusjon og ordning. Derfor skulle man heller forlate det til fordel for et enklere liv eller et liv som kunne føres etter ens egen lyst. Mange selv på Luthers tid gikk ut fra at ekteskapets hensikter og formål var noe som var opp til dem selv å bestemme. Ekteskapets primære hensikt var først og fremst å øke ens velstand. De gleden ved å være gift med en vakker ung pike, eller føre til et lettere liv ved å gifte seg med en rik mann eller enke. Problemet for Luther var at syndig menneskelige fornuft ikke klarer å utføre åndelig dialektikk. Den menneskelige fornuften vil ikke tillate at Guds ord skulle diktere eller bestemme hva noe hvor det kommer fra, og hva det bør tjene til. Den vil bare trekke konklusjoner basert på sine egne erfaringer og lyster. Det nettopp det Luther klager over, når han ser på kanonrettens definisjon av ekteskap. Den rettet kun søkelys på aspekter av ekteskapet som har med det seksuelle å gjøre. Slik neglisjerer det ekteskapets opphav og hensikter, dets årsaker og effekter, ifølge Guds ord. Menneskelig tenkning og menneskelige konklusjoner uten Bibelens åpenbaring kan bare være betinget, tentativ. Det rett og slett ikke mulig å gi et entydig svar på sanne årsaker og effekter, opphav til og hensikter med en viss ting ut fra menneskelig fornuft og tenkning. Det akkurat det vi ser i dagens samfunn, og derfor burde ikke overraske oss at man ikke klarer å bli enig om noen felles definisjon av ekteskap i verden. Når det gjelder Luther, selv om han hadde fått en grundig opplæring i forbindelse med spørsmål rundt årsaker og effekter, opphav og hensikter, og hadde lært at disse ting det primære i forhold til forståelse av tingen selv, det også tilfellet at han selv innser at mennesket overlatt til seg selv hjelpeløst. Saken endrer seg i midlertid hvis Gud har sagt noe som berører en tings opphav eller hensikt. Det endrer faktisk hele diskusjonen. Mens den menneskelige fornuft kanskje ville hevde at det bare en menneskelig skikk og tradisjon satt opp for å tjene til sosial stabilitet og personlig glede, lærer Guds ord annerledes. Når Luther aldri vegrer seg for å peke på. Guddommelig åpenbaring lærer oss at våre egne og vår erfaring ikke kan ståles på. Ekteskap faktisk noe helt annet enn hva vi ofte ser og opplever. Det en guddommelig institusjon og ordning. Opphavet og årsaken bak ingenting mindre enn den guddommelige vilje. Akkurat dette skulle en kristen se, kjenne, ståle på og fastholde. Og hvor henter Luther sine synspunkter fra? Først og fremst bør vi understreke at for Luther var ordene i 1. Mosebok kapitel 1 og 2 avgjørende. Man kan for eksempel gå så langt som å si at ord som vær fruktbar og bli mange, var dråpen som fikk begeret til å flyte over og førte til Luthers brudd med munkeløftene. Dessuten var de viktige ordene fra 1. Mosebok kapitel 1, vers 27-28 samt kapitel 2, vers 24, uthevet i Luthers Bibel fra 1545. Det var gjort for å understreke den viktige betydningen av disse versene for leserne. Ja, det disse to kapitlene som helhet, som viser til ekteskapets guddommelige innstiftelse. Kapitlene grunnlaget ekteskapet hviler på. Her for eksempel finner man at ekteskapets bestanddeler, mann og kvinne, Guds skapninger. Gud har villet at mennesket skulle være mannskjønn og hundskjønn, og begge av disse bekreftes som overmåte gode. I Luthers forståelse reflekterer selv deres forskjeller og hensikter Guds vilje om forplantning og livets fremgang. Slik det at Luther grunner over det faktum at Gud skulle bygge en hustru eller kvinne for Adam. Luther bemerker at begrepet å bygge ofte i Bibelen brukes i forbindelse med kvinner og med husets etablering. Slik sett det helt klart for Luther at de to kjønnene har Guds sanksjon og godkjenning slik de skapt å være, og ikke som en følge av menneskelige forventninger. Videre kan vi notere oss at Luther ved flere anledninger bemerker at skapninger ikke kan endre sin natur. Slik som de skapt, må de også fortsette å være. Dette til tross for menneskelige løfter, munkeløfter på Luthers tid, eller teknologisk og medisinsk utvikling i vår tid. Selve skapelsen også forstått i henhold til den hensikter og formål. Derfor det faktum at kvinnen Eva ble bygget ikke bare en hendelse, nei, det en kjensgjerning med hensikt. Eva bygges av Adams side for at Adam skulle få en medhjelper som ville bli hos ham. Eva var ikke mindre verdig når det gjelder Guds bilde, men herligheten hennes var av en annen natur, og hennes hensikt var ifølge Luther å hjelpe Adam i og med husets etablering og arbeid. Og her det særlig videreføringen av menneskelig liv gjennom forplantning Luther tenker på. En ordning og et formål som videre bekreftes etter syndefloden, og som skulle gjelde til verdens ende. Derfor, med mindre et individ gis den sjeldne gaven det å holde seg celibat, ekteskapet med dets hensikt den gjeldende ordning ifølge Luther. I henhold til Guds ord ved fruktbare blir mange, har Luther ingen mangel på begrep han bruker på å beskrive disse. For ham den ekteskapelige hensikt ingenting mindre enn Guds vilje, Guds befaling, Guds gjerning, Guds velsignelse, Guds ordning, Guds gave. For plantning inkluderer alle disse. Derfor ble velsignelsens ord ofte inkludert i tidlige evangeliske vielser. For eksempel, Bugenhagen sin liturgi fra 1524-25, God our Father and our Lord Jesus Christ, through the grace of the Holy Ghost, be with you and make you fruitful, so that you multiply the world. Og det finnes flere av disse i de gamle kirkeordnansene. Og det et faktum som reflekteres også med ordene i en luthersk salme i Sverige fra 1530-tallet. Her har vi Olaus Petri. Og jeg har oversatt det på en rimende måte. Gud spoke now to the man he made, thou shalt not be alone. He crafted thus a help for him, formed out of his rib bone, and gave them thus his blessing with this word he did assert, be fruitful now, and multiply, and fill up all the earth. Hallelujah. Alt dette til tross for at Luthers motstander ville stadig hevde Hieronymus setning om en ekteskap tidligere ble gitt for å fylle jorden, mens det siden Jesus nå var celibat som var gjeldende, og som skulle fylle himmelen. Ved siden av Luther og de lutherske bekjennelseskrifter, spesielt Melanchthons apologi, kan vi ta vår forståelse av «Vær fruktbar blir mange» et steg videre. Det uttrykker ikke kun hensikt, anbefaling eller vilje, men heller et kreativt ord, et skapningsord. Det skaper det som det gir uttrykk for. Slik sett menneskets seksuelle natur og naturlige inklinasjon av mannen mot kvinnen og kvinnen mot mannen noe som virket i kraft av Guds ord. Selv om det hele har blitt frustrert av synd og syndens forbannelse, dette ordet fortsatt implantet i den menneskelige natur. Menneskelige løfter og vilje kan ikke oppheve Guds skapelsesord, selv om man skulle ønske det. Luther går imidlertid videre med ekteskapets innstiftelse. Selv om 1. Mosebok kapittel 1 viser ekteskapets hensikt og også gir basis for denne naturlige tiltrekningen mellom mann og kvinne, det kapittel 2 som etablerer ekteskapets form og ordning. Luther peker på det faktum at det Gud som innstiftet ekteskapet med å gi Eva til Adam. Dermed kan man erkjenne to ting. For det første ser vi at kvinnen en guddommelig gave til mannen. For det andre kan vi legge merke til det som kommer til uttrykk ved den hellige ånd gjennom Adams ord, nemlig at mannen skal forlate sin far og sin mor og forbli hos sin hustru, og de skal være et kjød. Slik det at ekteskapets permanente form etableres. Kvinnen gis til mannen, og mannen forlater far og mor for å forenes i liv og kjød med kvinnen. Og Luther klar på at Jesus selv bekrefter denne formen som permanent i det han gjengir Adams ord, og videre forklarer at derfor det som Gud har sammenfeids, det skal ikke et menneske skille. Sett i lyset av ekteskapets guddommelige opprinnelse, og Jesu bekreftelse av dette, forstår man også noe av ekteskapets permanente form. Det etablerer en ny familie, og et nytt hushold, noe som vises tydelig i 1. Mosebok 2. Mens vi grunner på dette kapitlet med Luther, får vi oppleve noen andre ting som kan være av interesse. Selv om Luther i teorien ikke en stor fan av allegorisk bibeltolkning, virkeligheten hans litt mer kompleks. Selv om han offisielt forholder seg til en mer historisk grammatisk tolkningsmetode, forblir faktum at kristologiske bilder, ja allegorier, fra det gamle testament gjerne nevnes. Slik det at når vi leser en preken basert på Efeserbrevet 5, at Luther gjerne peker på at det var Kristus som måtte forlate faderens hus av sin kjærlighet til kirken. Ja, Adams profeti tjener som et bilde på Kristi inkarnasjon. Et annet spørsmål vi kunne stille følgende. I hvilken grad ekteskapets innstiftelse et kristologisk verk? Luther ser gjerne på ekteskapets innstiftelse i kapittel 2 som en gjerning utført av hele treenigheten. Samtidig må det nevnes at Luthers forståelse av skapelsen som en gjerning gjort spesifikt ved og gjennom ordet Kristus fører til spørsmålet om han ville godkjenne fremsiden på en reformatorisk pamflett om ekteskap som ble trykket i Erfurt i 1524. Som forresten gjengir Luthers tankemåte, altså på nesten bokstavlig måte. Ville Luther ha sagt seg enig i betegnelsen av Kristus som den som førte kvinnen til mannen i Edens hage? Her må jeg innrømme at jeg selv aldri har funnet en slik konklusjon hos Luther. Samtidig kan man si at selv om Luther ikke selv har gjort det, det lett å si at enkelte kunne dra den konklusjonen. Med de normative ordene av 1. Mosebok, 1 og 2 i bakhodet, finner Luther lett bekreftelser på denne innstiftelsen og ordningen reflektert også i andre skriftsteder. Et tydelig eksempel ser vi med Luthers forklaring på det fjerde budet. Luther bemerker at Gud gir dette budet for på det sterkeste, og bekrefter ikke bare Guds vilje at barn skulle vise lydighet og kjærlighet mot sine foresatte, men også for å vise at Gud har behag i ekteskap og foreldreskap, siden han det med et av sine bud. videre, selv om vi ikke kunne konkludere med en ren kristologisk innstiftelse av ekteskap, basert på Luthers tolkning av 1. Mosebok 2, står Kristi bekreftelse av Adams profetiske uttrykk, Matteus 19 og Markus 10, og Jesu tilstedeværelse ved Kanans bryllupsfest, sterkt i Luthers øyne. Luther grunner over nettopp dette bryllupsbesøket i en preken på andre søndag etter Epiphanius fra tidlig på 1530-tallet, som finnes i Luthers huspostil. Her stiller Luther det retoriske spørsmål om hvor den salvede og åndsfylte Messias gikk. Svaret kommer klart at Jesus ikke gikk til et kloster, men til en bryllupsfest. I tillegg til menneskeslektens videreføring for ekteskapet skulle tjene til å fylle verden og kirken med gudfryktige og dyktige mennesker, forstår Luther en annen og kanskje nesten like viktig hensikt med ekteskapet. I motsetning til nåtidens samfunn denne hensikt ikke noe Luther ville rose, men en som han likevel motvillig ville innrømme. Siden syndefallet tjener ekteskapet, den nødvendige hensikt og begrense og tukte syndig begjær og lyst. Luther kaller det for ekteskapets formål, som motgift, eller medisin, når Luther finner nedskrevet spesielt i 1. Korinterbrevet, kapitel 7. Her må vi understreke det faktum at når Luther tenker på ekteskapets fysiske aspekter, finner han blant annet begjær, skam og synd. Ekteskapets samliv ikke lenger noe som kjennetegnes av fornuft, tro og guddommelig renhet. Det helst gjenklag bare av et peccator, hvis man tenker på Luthers kjente diktum simul justus et peccator. Samtidig finner Luther noe godt her som Old Kirchen og middelalderen ikke klarte å se. Nemlig, det noe med attraksjonen mellom mann og kvinne som både fører til ekteskapet og som finnes i ekteskapet, som gir uttrykk for Guds gode skapelsesord og ordning. Guds ord, vær fruktbar og bli mange, og deres kraft ligger bak det hele. Det dermed helt på sin plass å si at Luther ser noe positivt også i det seksuelle. Litt som Luther kan betrakte det kristne mennesket som simul justus et peccator, kan man kanskje også se på ekteskap og det som tilhører det som simul creatus et peccator, altså noe skapt, selv om det under synd. Men med å ha sagt det, vil jeg være litt forsiktig. I motsetning til dagens samfunn, vil ikke Luther si at sex formålet for seg selv. Nei, ganske ofte bruker han betegnelse for sex som peker på dens hensikt. Så har man, for eksempel, opus generationis, og det forplantningens arbeid eller hjerne, som han bruker ganske ofte for å beskrive det seksuelle. Så kan vi gjerne stille spørsmål om det finnes et tredje formål med ekteskapet etter Luthers tenkning. Det finnes uten tvil videre frukter og effekter av ekteskapet, spesielt når ekteskapet forstått og levd i tro. Likevel mener jeg det vanskelig å argumentere for at Luther ser noen unitiv hensikt med ekteskapet. Dette verdt å nevne, siden en slik påstand har blitt mer alminnelig i de senere ti år. En slik hensikt anvendes ofte for å begrunne en bruk av det seksuelle som frakobles dets prokreative og medisinske hensikter. Her får man mene hva man vil, men jeg tviler sterkt på at man vil finne en seriøs skrift fra Luther, som egentlig gir rett til en slik tolkning. Selv om Luther kommer med lettsinnede bemerkninger og spøk i brevene sine og tishreden, skulle man være forsiktig med å si for mye basert på disse. Det finnes i midlertid et videre aspekt av ekteskapet som minner litt om ekteskapets tre goder, som Augustinus skriver om. Like som Augustinus kan snakke om barn, trofasthet og sakrament i forbindelse med ekteskap, kan Luther også snakke om et annet aspekt, en effekt eller et gode som finnes mellom ektefeller, nemlig det spesielle vennskap og den kjærlighet som vokser frem mellom mann og kvinne i et ekteskap. Luther nøler ikke med å prise det, selv om det vanligvis ikke inkluderes som et formål i seg. Og hva med et ekteskap som et sakrament? Så tidlig som i 1520 hadde Luther avvist ekteskap som et sakrament, siden det ikke finnes noen nåde eller tilgivelse som gis med å gifte seg. Paulus betegnelse av ekteskap som et bilde på Kristus og kirken tjenter heller ikke som årsaken eller grunnen til ekteskapets etablering eller institusjon for Luther. Her var i midlertid poenget hans mest å rette fokus mot Kristi kjærlighet til kirken, kirkens lidighet mot Kristus, og lignende åndelige aspekter av disse versene. Der i midlertid ikke å si at Luther ikke hadde stor aktelse for Efeserbrevet, kapitel 5. Luther inkluderte det, for eksempel, i sin toneangivende pamflett, Ekteskapbok for enfoldige prester, som han gav ut i 1529. Luther brukte også Efeserbrevet, kapitel 5, for å betegne kjærlighet, langmodighet, vennskap og vennlighet, som hører med til ekteskap. I en preken, første påskedag i 1536, da Luthers venn og medarbeider, Kasper Kruseger, skulle gifte seg, gjorde Luther akkurat det. Etter først å ha forklart hvordan ekteskapet løfter våre egne opp til bildet av Kristus og kirken, og etter å ha pekt på at preken embetet ikke har noen annen funksjon enn å hjelpe til med å føre bruden til brudgommen, fortsetter Luther med å anvende teksten på ekteskapet selv. Selv om han noterer at bildet med Kristus og kirken overgår ekteskapets kjærlighet, oppfordrer han likevel til at bildet burde informere og veilede ektefeller. Kvinnen skulle underordne seg og adlyde mannen, mens mannen på sin side skulle elske sin kone for Kristi skyld, vise omsorg for henne, leve sammen med henne i all tålmodighet og vennlighet, og ikke bli bitter mot henne. På dette stedet bevitner man en litt mykere side av Luther når det gjelder ekteskap, noe som gjenspeiler hans egen aktelse for og kjærlighet til sin Katie, hans ribbe, som han ville spørke. For Luther er det faktisk umenneskelig og mangler naturlig familiær kjærlighet. Det gjelder flere ting også, mot ektefelle, mot barna, og også atro for ens ektefelle og glede over å få barn. Det hele beskrives som naturlig effekt, og det motsatte beskrives i Romerbrevet kapitel 1, vers 29, med de som mangler naturlig kjærlighet. Før vi konkluderer denne delen av presentasjonen, bør vi også nevne at en slik guddommelig institusjon som ekteskap plasseres av Luther ved siden av kirke og regjering, som en av de tre guddommelige stender. Det er et av de tre områdene, hvor Gud regjerer og virker sin vilje blant mennesker. Luther tenkte ikke alltid med disse kategoriene. Kategoriene selv er en slags omformulering av middelalderens tre stender, og selv om Luther aldri gav noen systematisk behandling av disse, kjennetegner de hans tenkning om ekteskap, regjering og kirke allerede sent på 1520-tallet. I Luthers forelesning om Salme 127 i år 1532-1533 viser Luther sin forståelse av ekteskap som en av de tre stendene meget klart. På samme tid viser disse forelesningene ganske tydelig Luthers vane med å tenke om ekteskap spesielt i henhold til dets årsaker. Det vil si dets guddommelige opphav og hensikter. I forbindelse med det skulle jeg kanskje nevne at det er spesielt disse forelesningene som tjente til inspirasjon for dagens foredrag. Du skjønner, det dialektiske og retoriske mønstret og bevegelse som finnes der, som teknisk sett er en anvendelse av Aristoteles' fire årsaker, er like umiskjennelig som det er interessant. For det første, ser man der hvordan Luther vil vise til menneskets feil forståelse av ekteskap og familieliv, samt menneskets feil slutning om hva som fører til suksess i disse områdene. Så retter Luther troens fokus tilbake på Guds ord, som alene kan lære rett om ekteskapets årsaker, dets opprinnelse og dets hensikter. Tenk gjerne definisjonen. Til slutt vil Luther oppfordre hørerne sine til å handle etter denne rette guddommelige kunnskapen. Slik det med Salme 127, skulle hørerne vende seg til Gud, søke velsignelsen hans både i husstand og regjering, og påkalle ham som den eneste som kan hjelpe og velsigne, siden det han som har skapt og etablert disse stendene. Jeg må videre nevne at mens denne dialektiske retoriske bevegelsen fanget oppmerksomheten min til å begynne med, var det enda mer bemerkelsesverdig oppdagelse for meg, da jeg fant ut at nettopp dette dialektiske retoriske mønstret gjentar seg, både eksplisitt og implisitt, i prekener, forelesninger og andre skrifter, muligens allerede fra 1522, helt til slutten av Luthers liv. Det representerer Luthers foretrukne måte å tenke om og presentere ekteskapet på. Dette førte til at jeg ikke bare ville snakke om hva av Luthers tenkning om ekteskap, men også hvordan mønstret selv har som hensikt ingenting mindre enn at hørerne skulle kunne se ekteskapet, sin verden, sitt kall og sitt arbeid i lys av Guds ord. På denne måten begynner vi å forstå at den dialektiske, retoriske hensikten med Luthers fremstilling av ekteskapet egentlig sikter på at det skulle forstås og brukes i tro. Luther vil oppfordre og vejlede de kristne til å leve etter Guds ord, som nettopp det vi opdager med Luthers forelesning om Salme 127. Du skjønner, med å henvise kristne til ekteskapets opphav og skaper, gjør Luther poenget at det hos den samme Herren at man finner den sanne kilden til husets suksess. Der som Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Ja, Herren må bygge huset, og han må velsigne det. Troen erkjenner dette, og i møte med trengsel, nød eller vanskeligheter, vender man seg derfor ikke til skjebne og egen klokhet. Nei, troen vender seg til ekteskapets skaper og opphav for hjelp, og ser til ham for hans velsignelse. Ved tro forstår man videre sin stilling og rolle i ekteskapet. Når det naturlige menneske betrakter ekteskapet som sin egen oppfinnelse, som skulle tjene sine egne hensikter, har han rett og slett misforstått sin egen rolle i ekteskapet. Når han derimot skjønner at ekteskapet, dets ordning og dets gjerninger Guds, så skjønner han noe om sitt kall i ekteskapet. Han begynner å forstå at mann og kvinne Guds verktøyer, som han bruker til å oppnå sine formål og hensikter. Mann og kvinne blant annet Guds verktøyer for å bringe nytt liv inn til verden. Mann og kvinne instrumenter Gud bruker for å gi næring og støtte til familien, som Gud bruker for å lære opp sine disipler, og som Gud bruker for både kirke og samfunn skulle blomstre. Slik forstår man at mann og kvinne ikke tjener seg selv, men Guds instrumenter vis tjeneste hellig og guddommelig. Og hvis ekteskapet blir vanskelig, om ekteparet krangler og kjærligheten blir kald, så kan mannen huske at like som Gud gav Eva til Adam, så også i ekteskapet har kvinnen blitt gitt som en gave til mannen i dag. Kvinnen på samme måte kan huske på at Eva ble gitt som en hjelper til mannen, ikke for stridens skyld, men for å hjelpe og komplementere mannen. Over begge disse står apostlens bilde om forholdet mellom Kristus og kirken. Dessuten, når en kristen ved Guds ord blir klar over at ekteskapet intet annet enn Guds institusjon, skapt for hans hensikter og gjerninger, tar det ikke lang tid før den kristne forstår at ekteskapet vil komme i møte med stor motstand. Luther rask til å peke på at like som Satan motstår og hater hvert ord og gjerning av Gud, vil han heller ikke la ekteskap og ektefeller i fred og ro. Derfor er det så for den kristne å se til han som skapte ekteskapet, for å få sann visdom og råd. For hjelp i alle trengsler, ja, man må se til Gud, og ikke til seg selv. Å skulle den kristne begynne å vakle og slite i møte med ekteskapets vanskeligheter og familielivets utfordringer, så inviterer Luther han eller henne ikke bare til å tenke på og reflektere over at ekteskapet Guds institusjon og ordning, men også i tro og tillit til Gud, og grunne over at den sovede og åndsfylte frelseren gikk til Kanans bryllupsfest. Der ser troen frelserens omsorg for ekteparet som står i mangel og nød. På denne måten inviteres troen også i dag til å stole på den samme frelseren som har vist seg å være så nådig. Til slutt, ja, Luther også wrote til de unge og de som ikke ennå har funnet en ektefelle, samt også til foreldre som lurer på om deres barn vil finne passende ektefelle en dag. Her er det igjen viktig å huske at Gud brakte Eva til Adam. Slik som Gud da var i stand til å gi en passende hjelper til mannen, slik også Gud i dag i stand til å gjøre det samme. Man må vende seg til Gud i bønn om dette. Luther mener både unge folk og foreldre at dette et helt passende bønneemne, som ingen skulle skamme seg over. Slik ser vi at Luthers bruk av dialektikk og retorikk ikke bare en vitenskapelig øvelse, men at dens bruk rett og slett har åndelige hensikter. Den skulle tjene til å rette troen etter Guds ord, og vende troens oppmerksomhet mot Gud. Vi har nå brukt en god del tid på å få et innblikk i Luthers dialektikk pregede måte å tenke om ekteskapet på. Vi har sett med Luther at verdens vane å tenke på ekteskapet på fører til forvirring, frustrasjon og skuffelse blant mennesker, noe som igjen får dem til å forakte ekteskapet selv. Så tok vi anledningen til å prøve å forstå og forklare ekteskapet med Luther basert på Guds ord. Med Luther kunne vi rette troens øyne til Guds ord, og dermed Gud selv, for å finne hjelp, visdom og styrke for å kunne leve i og bruke ekteskapet i henhold til Guds vilje. Dette riktig dialektikk for Luther, ifølge Luther. Vi har videre nevnt at dialektik også skulle tjene retorikkens formål, til å overbevise og bevege mennesker. En ofte brukt måte å gjøre det på med bruk av eksempler og historier, siden dette noe som lett for oss mennesker å identifisere oss med. Historier, illustrasjoner og eksempler klarer det en tur for klaring, ikke klarer. Også her liker Luther å bruke Bibelen, spesielt patriarkene og matriarkene i 1. Mosebok. Du skjønner, ved å lese gjennom 1. Mosebok, finner Luther utallige eksempler på tro midt i familieliv og dets utfordringer. Om det Jakob, som med sitt ansikt sveid måtte passe på familien sin, i et fremmed land, mens Laban behandlet ham med svik og løgn. Om det matriarkene og deres lyst etter avkom, og det spesielt i lyset av den lovede et, Kristus, som en dag skulle komme for å knuse slangens hode. Om det den måten Sara var ledig til å underordne seg Abraham på, eller Adams forståelse av Eva som hans like og hjelper. Luther blir aldri trøtt av å se på disse hellige menn og kvinner som var og våre eksempler i tro. Ja, her husker Luther spesielt at alt som før skrevet, det skrevet til lærdom for oss for at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir. Vi kan nå runde av. Vi har diskutert litt forskjellig. Vi har lært om dialektikk og retorikk og hvordan deres bruk ble endret under reformasjonen. Spesielt har vi hørt om den tredelte måten Luther pleide å tenke om og forklare ekteskapet på. Nemlig med å irettesette, med å vise til ekteskapets rette definisjon, med dens årsaker og hensikter, og så å oppfordre kristne til å leve etter det Guds ord har vist dem. Til slutt kan vi også merke oss at Luthers forståelse av ekteskapet faktisk ikke så veldig langt under hans tenkning om det å være teolog. I ekteskap og familieliv, både da og nå, det egentlig oratio, bønn, meditatio, grunning over Guds ord, og tentatio, levd erfaring, det drar seg om. Takk. Og litt lekser skulle jeg nevne. Jeg har ikke brukt den sitaten, men man kan